Svo það hafa nú verið einhver hátíðabrigð í mat.
Já, já, það var alltaf. Já, já, það var alltaf það best sem til var.
Það best sem til
og,
var,
já. Og alltaf nóg, en þetta höfðu við þannig að segja það til sem allt spann.
Hvað var helst haft á jólaborðið?
Það var, það var alltaf drefnum og áttu.
Já.
Það var vanlega var það mest upp á súru.
Já.
Kvöldið, lundabakar og svið.
Já.
Og annað því er líkt. Já. Laufabrauð.
Og laufabrauð, já.
Það var alltaf.
Já.
Það var náttúrulega að við krakkarnir slökkum til, við byrjuðum að vista hlaka til að strax á haustinn. Mm. Okkur þóttu sem veit út til var á laufabrauð.
Á laufabrauð, já.
Já. Já.
Og þá hefur, hafa þau verið skorinn fyrir já, jól.
Já. Það voru sko, útflúra allt með rósum og að nafna hver segjanda í einhverja kökka fullan í fengur og vanlega dvær og stömmi þrjá allt þetta í hvað þið voru nú maður teilið.
Já. Og svo þegar borðhald var búið á aðfangadag, þá var útbýtt kertum?
Við fengum kertum alltaf um leið.
Um leið, já. Voru nokkrar gjafir annars?
Nei, einhverlega.
Nei.
Ekki nema bara þegar mamma var að reyna að gefa okkur svona eitthvað nýtt utan á okkur.
Nýkur, já.
Nei, það var nú djaga.
Nei, nei.
Það var ekki síður.
Það var ekki síður, það var ekki síður.
Það var ekki síður.
En það voru flíkur, nýjar flíkur.
Já, já.
Var ekki eitthvað að tala um jólaköttin eða?
Jú, það máttu engin vera saumar að fengja til eitthvað einhverja spjör á sig fyrir jólin.
Annars áttu jólakötturinn eitthvað
þó var, að gera? Þó voru við erum svo fátækkar að það var að við erum að liggja í rúmur á með að vera að þvá af okkur skastum líkurnar.
Var það, já.
Ah, já, já. Við vorum svo ógulega bara.
En hvernig stóð þá því að allir eruð að fá einhverja flíka á jólunum?
Fjóttrúi.
Og hvað sagði hún eftir?
Það talaðist í voðalegi óvættu jólakötturinn.
Já.
Hann, Það var einn liðurinn á grínutrúnni.
Já.
Það var einn liðurinn á grínutrúnni.
Já.
Hann gekk um og var náttúrulega allstaðar að leita fanga og hvað sem að fann eitthvað allsleysi sem vitið að einhver geta fengið orð út undan, þá var það auðvitað hans eign eftir trúnni.
Já.
Og tók hann það bara.
Og tók hvertur það.
Já, ég veit. Já. Þetta var gerðslegu jólaglaðning.
Já, við varum ekki tengið. Hvernig var kattarófjöldið? Þetta er nú verið stórt.
Henni var líst óskaplega. Henni er líst óskaplega.
Óskaplega?
Já, óskaplega.
Hvernig var henni líst? Ég var aldrei eitt ísingu jólfjöldið.
Ég blessa, hún var löng þegar ekki var neitt illt í henni. Hún var ekki að vera svo há og bústið þegar ég er að hljók móður að krippan stóð langt upp þessu við vit hún að hvernig var ekki allt til að hljóta. Svona fróðlega kunna er eitt einu sinni til þess að ég takk eftir honum var.
Já. En þetta hélt fólk nú?
Hélt? En ég er fullorðnir að hafa þá tíðinni haldið þetta bara heilega sannleika.
Allir það ekki, já.
Jú, alveg áraðanlega.
Hvenær byrja? Svo voru jólasveinar á flakkinn þetta leiti?
Jólasveinar einn og tveir á hverju búi, allir tveirnum og ástæðu.
Einn og tveir á hverju búi?
Já, einn og tveir á hverju búi.
Já,
ekki teimur svo til þetta verið einn það.
Jólasvein?
Og þá var nú að gjöra að tala ekki ljótt. Því að þá löp við í spik ef að tölvur ljótt, það átti að vera þeirra lífsbjörg.
Jólasveinna?
Já, jólasveinna. Það var nefnilega það. Það var nú grílan á krakkana. Þá pittuðu jólasveinar svo að eru svo staknar og glaðir og lögin að vera þau að þeir fóru bara með það sem best veittið um jóli á jólaföstunni.
Já, var það jólaföstan sem þau voru á flakki?
Já, þeir komu alltaf á laugardaginn fyrstan í jólaföstun.
Já, og hvenær hafðu þið svo burt eftir?
13.
Á 13. Já. Já, og svo þetta hefur verið miklu róhendis.
Já, ég hugsa það.
Já. Og þeir voru sínir, þetta voru sínir grílu.
Já, þetta voru afkomendur grílu.
Afkomendur grílu, já, já. Já. En gríla, hún vildi ekkert annað en kjöt, var það?
Nú er orðið svo miklu öðruvísi grílu, trúin á grílu. Nú eru jólasveinarnir í hugum með barna eða orðnir feint og bind auðfústu gestir heilla gestir sem koma þar er alltaf tengt sett í samband hér sagnir Santa Claus eða Klaus sem er svo aldengi í öðru löndu
En það á sér enga stóð í íslenski þjóðtrú Jólasveinarnir voru vestu óvæktir eins og þú segir
Já.
Og þeir voru Þú mundir nöfnin á einhverju þeirra, var það ekki? Kjetkrókur, var það ekki? Hvað hétu þeir? Kjetkrókur og...
Já, þeir hétu Giljagur, Stekkjastöð, Gáttarþefur, Gluggadjær og fjandi, má veitu hvað það hétu. Kjertasnýtir, Kjetkrókur hétu nú einn.
Já, og voru hérna... Voru svo börnin hrædd með einhver einn eða tveir af þessum jólasveinum væri á bænum?
Já, þeir voru alltaf einn sem þetta var stórt búinn en oft tveir ef heimilið var mannmátt.
Já. Og voru það þá sömu jólasveinir sem komu árið
frá? Já, ekki veit ég það.
Nei. Já, þetta er undarlegt. En fólki trúði á þetta?
Já, hún er atriðar marg þjóðtrúin íslenska.
Hún er það?
Og reyndar víðar.
Og það er gaman að kynna sér þetta hugarfar líður að kynnslóða.
Já.
Það er það.
Það sem eftir tjennir ómikill af áhræði, mér er illa við það.
Já.
Því svona hugarspegil er ekki til þess að lyfta andas kynnslóðana.
Nei.
Heldur til þess að þrykja það niður myrkur og volæði.
Já, við vorum að tala jólinnarnast, við vorum komnir þangað sem aðfangadagskvöldið var nokkuð að liða á aðfangadagskvöld og búið var að borða.
Þá var að setja upp með við bókaverku, þeir sem voru orðnir læsir.
Á aðfangadagskvöld?
Það var aldrei nokkuð sem að snett vil á jól.
Aldrei?
Aldrei.
Nú var alltaf lesið á kvöldin og kveðið.
Já.
Var það aldrei gert aðfangadagskvöld?
Ekki nema þá þeir sem settur sig sálmabækur.
Sálmabækur.
Það fannst mér og Hálfdjörg Styrheld í hræsni.
Já.
Að láta hans að gaula hverju sína hvernig á bók sem aldrei var snert. Næstum að segja endrana.
Gerðu sumir það áfangtarskvöld?
Já, það var. Með vestu held ég blæ. En þetta þurfti ekki að vera.
Það aldrei farið neina leiki.
Jú, ekki á jólanóttina.
Ekki á jólanóttina.
Það er á jóladaginn, jú. Þá var hann farið og bæði út og inni.
Á jóladaginn?
Já.
Það hefur verið mikill hátíðardagur, jóladagurinn.
Já, það var ekki tignið yfir honum.
Ekki eins mikill tignið yfir honum,
þessu aðfangadaginn. Nei, það var ekki eins mikill tignið yfir honum.
En þá skepti fólk sér meðir á jóladag.
Það var frjálsar.
Já. Segðu mér nú eitthvað þá á jóladeginnum, var farið
í... Svo hefur nú sem verið húsbændur heldur í mjög
Það var jólundarskvöldið?
Helst eftir fyrir ná annan.
Eftir ná annan?
Þá máttu ykkur leika sér svo
rétt. Já. Og var hérna, var ekki spilað á jóladag og annan í jólum?
Það var lítið, spilað voru lítið höfðum höndu á heimili okkar, ég var það.
Já.
Ég var ekki mikið þetta því, aldrei bara.
En það hefur verið farið í leiki?
Já, það var farið í leiki.
Segðu mér eitthvað þessum leikjum?
Og stampa, já það var nú, Það var svo yfirlega bara, það var til þess að útileiki, það var hafnaleikur og svo var það að hlaupa í hotn sem kallið er inni. Þetta er nú allt sem mann er niðurlagt nú og þetta er nú eiginlega hábreytilega vitlust og eftir þannig náttúrulega.
Hvernig var hafnaleikurinn?
Hafnaleikur, það var tveir flokkar sem höfðu sínu höfnina hotn.
Já.
Og svo var einn alltaf úti.
Já.
Og hann var rátt að reyna að setja það að komast einhver, ef hann var fljótari heldur en sá síðast að komast einhver í pláss, þá var sá sem að misti sitt pláss að vera úti.
Já, það er verið hafnað lengurinn.
Já, sem það var.
Nú. En svo talarðu leik innileik að laupa í hold.
Já, þannig hlaupi í hóðum, það var nú hlaupi í hóðum. Það var nokkuð þess sama.
Já.
Dálítið þrengu að svið.
Já. Já.
Og svo var, svo eru það rókaleikur, stakk á hver yfir annars.
Stakk hver yfir annars, það er úti.
Já,
það er úti. Já. Það er ekki Skollaleikur.
Já, það er nú eiginlega skollaleikur.
Nú er það, það er rókaleip, já. Já. Og við þetta hafa menn skemmt sér á jóladag?
Já, svo er það í þeim eitt og annan.
Á annan, já.
Það var nú allir í tíðin, það var nú dæfilega hægt að leikast þér út um það leytið því.
Nei.
Það voru svegl og kuldar og,
já.
Og heldur hvað þessi svo það
var. Þá hefur verið farið inn í leiki.
Já.
Já.
Jú, líka það var nú spilið verið einhvern til.
Já. Svo hefur nú verið hátíð eftir á gamla skvöld var það ekki?
Aldrei eins mikil.
Aldrei eins mikil.
Nei, aldrei eins mikil.
En...
Það er þó hátíð mikil.
Þó hátíð, já.
Já. Og... Það er ekki sami matur og svona yfir borðið yfir alltaf sama.
Já.
Lestrar og...
Já. Og hérna, svo var hátíðin endur á 13.
Það var ekki kaffi.
Það var ekki kaffi.
Þá var hún lengi.
Það var leikir?
Já, þá fórum við oft að dansa sem það kunnu.
Að dansa?
Já.
Var það gert, þá var einhverjum hljóðfæri? Harmonika, eitthvað slíkt?
Já, harmonika, já.
Harmonika, já.
Já.
Og safnaðist fólk á saman í sveitinni?
Ó, já.
Já. Og dansaði til harmonika?
Ég spiluðu tveir bræðir mér á harmonika vel.
Já.
Og þeir spiluðu oft fyrir dansi.
Og þetta var gert á 13.
Ó, já. Tilbreyting.
Það tilbreyting því, já.
Annars fór ég nú aldrei neitt og svoleiði sér. Ég var nú heldur inn í mig því ég var dálítið ókna færan og óskaplega vandræðið batið fótana ég og svo víkslan.
Já.
Einhverjum.